Michal Kankrlík, spoluzakladatel největšího vzdělávacího portálu EduCity. O dalších Michalových úspěších bychom mohli hovořit celý rozhovor, ale pojďme se na něho podívat z jiného úhlu pohledu. Michale, proč zrovna vzdělávání?
Radko, to je dobrá otázka. Já si ji pokládám poměrně často. V té době, kdy jsme chtěli udělat vlastní projekt na internetu, což je v podstatě 20 let zpátky, tak se mi zdálo, že vzdělávání nebo profesní vzdělávání je segment, který ještě v té době nebyl obsazen. A když se vrátím do té minulosti, tak já jsem působil v té době kolem roku 2000-2001, jsem měl na starost marketing, online marketing portálu JobPilot, což, nebo české pobočky JobPilotu, což byl v té době JobPilot největší evropský portál s nabídkou práce. A ta ambice byla, že chtěli, aby se stali i tady jedničkou a snažili se porazit LMC, potažmo Jobs. A to se nedařilo, nebylo to jednoduché a tam mi došlo, že pokud člověk na internetu chce uspět, tak se nemůže pustit do segmentu, který je už obsazený. Buď musí ty věci dělat úplně jinak, a nebo si musí vybrat ten segment, který je třeba menší nebo trochu jiný, ale na internetu platí, že vítěz bere všechno ve většině segmentů. Nebo několik málo subjektů, ale většinou ten vítěz je dominantní, nebo ten hlavní portál je dominantní. A protože už jsem v té době internet používal docela dlouho, tak mi bylo jasné, že si musíme vybrat ten segment, který ještě nikdo nemá. A protože jsme chodili po firmách a já jsem si všiml, že tam měli ty tištěné katalogy a většinou ty personalisti tam měli vždycky ten štost těch vytištěných katalogů a tam byly tisíce a tisíce nabídek, tak jsem si říkal, že možná docela dobrá cesta by bylo tuhletu věc digitalizovat a ty tuny papíru přeměnit něco, co je online. A takhle vznikl portál EduCity už někdy v roce 2002, 2003 v ostrém provozu a to byl úplně ten začátek.
Takže jsi spíš jakoby vycítil tu šanci, že jsi hledal a kdo hledá, najde, jak se říká. Je to tak?
Jo, já si myslím, že jako osobně ke vzdělávání mám takový zvláštní přístup. Já jsem nikdy nebyl typ, který by se nějak moc rád učil. Já si pamatuju na Gimplu vždycky, že jsem se spíš učil těch 10 minut vždycky před hodinou pod lavicí a vždycky jsem to nějak dal a výšku jsem nedokončil a tak dále, takže nejsem úplně ten vzor toho studenta, ale řekl bych, že ta příležitost tam byla, viděli jsme ji a určitě jsou úspěšnější a větší biznesy na internetu, ale děláme to přes 20 let a v tom segmentu jsme tady jedničky a je fakt vidět, že je to malá věc, není to velký biznis, ale funguje to.
Michale, a baví tě tvoje práce?
No, jsou dny, kdy si říkám, že bych radši dělal něco jiného, nebo i měsíce, ale to je spíš, když se třeba extrémně nedaří, nebo vidíme, že ty věci jsou pořád, se opakují dokola, tak pak si říkám, že bych docela rád dělal něco jiného, jenom z toho důvodu, že by si člověk vyzkoušel zase trochu jinou věc, ale v principu bych řekl, že to, co dělám, mě baví.
A baví tě, jako ta hlavní motivace, kterou vlastně ty máš, tak je spíš jako v těch výsledcích, těch výkonech, anebo v tom, co vlastně dáváš jakoby světu, lidem? Co je pro tebe tady v tomhle tom důležitější?
Tak největší radost mám z toho, když vidíme, že ty věci, které děláme jako tým, že opravdu fungují. Jo, protože tam ten biznis je natolik dynamicky se vyvíjející, že funguje tím způsobem, že si něco vymyslíte abstraktního, teď to musí někdo vymyslet, nadizajnovat, naprogramovat a pak až teprve vidíme, jestli to funguje nebo ne. Jo, a ono je to velice těžké, protože ty věci se nedělají do šuplíku, to se dělá všechno za pochodu. A teď vidíte možnost, že byste dalo něco udělat trošku jinak, máte na to třeba klienta, ale nevíte, jestli to prodáte dalším 5, 10 nebo 500. A vždycky až nakonec vidíte, jestli ta věc byla úspěšná nebo nebyla. A paradoxně třeba loni jsme si říkali předtím, než přišla epidemie, že tak jako, že už nás to moc nebaví, že těch posledních 5 let máme pořád stejný obrat a vlastně ty firmy, jako máme, je to zaběhnutý, všechno funguje, ale není to úplně jako úplně velká zábava, protože tam narážíme na limity toho trhu a spíš v tom smyslu, že všichni říkali, že se mají dobře a všichni měli do zakázek a všechno bylo OK. No a najednou s příchodem covidu jsme si říkali, tak to nemůžeme dát, to prostě za rok ta firma už nebude mít zákazníky, protože když lidi nemůžou udělat školení, tak nemá smysl je propagovat. A vlastně ty věci se úplně změnily v to, že to, co my 20 let tvrdíme, že by řada těch vzdělávacích a poradenských subjektů měla dělat, tak do jisté míry tomu dala ta epidemie zapravdu. A nejenom díky té epidemii, ale díky těm věcem, které v tom onlineu fungují a lidé nevyzkouší třeba jenom z toho důvodu, že to je složitější. No, takže Tohle to třeba mě na tom oboru baví nejvíc, a to je ta nepředvídatelnost a i ta schopnost ty věci řešit jednak technologicky a jednak potom zkoušet, jestli budou fungovat nebo ne.
Prošel jsi někdy syndromem vyhoření?
Já bych řekl, že jsem ani, já jsem dlouho vůbec jako nechápal, že něco takového existuje, tenhle ten koncept. Já jsem tomu opravdu, vždycky, když jsem to slyšel, že to někde jako někdo o tom mluví, tak to je taková nálepka, kterou já jsem vůbec nechápal, jak to ty lidi můžou mít tuhletu věc, jo. Protože já jsem na sebe asi v životě tak hodnej, že vždycky, když jsem se dostal do nějaké situace, tak jsem si vždycky přemýšlel o tom, jak se udělat dobře. Jo. Někdy asi to je i za cenu toho, že jsem mohl být bohatší a slavnější a nevím co všechno, ale jako mi se to nikdy nestalo a řekl bych, že to se mi to právě nestalo z toho důvodu, že jsem si dlouhodobě nikdy nedělal špatně. Jo, že jsem si snažil vždycky sám sobě vyhovět tak, aby se cítil dobře. Když jsem se nějak cítil delší dobu špatně, tak jsem přemýšlel, proč se cítím blbě a snažil jsem se to změnit. A myslím si, že ten syndrom vyhoření nepřijde ze dne na den. Jo? To je věc, která je nastřádaná a je nastřádaná tím, že člověk dlouhodobě ignoruje své vlastní pocity, potřeby a snaží se to své ego nebo ten svůj cíl nadsadit tady na to. Jo? A to jako to nejde prostě.
Jakoby jeden pilíř vašeho života je práce. A teď třeba ty další pilíře, mám na mysli třeba, jestli to jsou přátelé, rodina, nebo cokoliv vás drží. Jo, a tam se z toho důvodu, že někteří lidé mají jako pilíř práci a kromě toho nemají nic jiného.
To slovo práce, jako v tomhle tom, co děláme, má trošku jiný význam.
Jo, to protože, je pravda, ano.
Protože práce lidi mají často spojované s něčím, co musí dělat. Jo, to slovo práce... Já tomu neříkám, že chodím, jako jo, dětem říkám, že chodím do práce, aby potom nevykládali, že dám něco jiného, ale to, co děláme, není ta, jako není nucený, jako já teoreticky vlastně to dělat nemusím tohleto, ale ta výhoda, je to činnost, kterou dělám, protože mě baví, jo, a my si opravdu s tím způsobem hrajeme a jasně, že se musí dodržovat termíny, musí člověk, ale je to o vnitřním pocitu, jestli si člověk tu prioritu dá, že opravdu to pro toho klienta musí udělat, nebo jestli to třeba den počká, ale snažím se to sám pro sebe nenazývat práci, ale prostě je to aktivita, která mě baví, která mě živí, která živí tu rodinu a svým způsobem mě naplňuje a baví mě. Já jsem byl zaměstnaný v životě asi rok a tři čtvrtě dohromady a z toho ještě to byl rok v internetové firmě, kde to bylo tak jako ještě trošku jiný. Ale je to, já to nemám rozkouskovaný, jako že chodím do práce, pak odpočívám, pak jsem s rodinou, potom mám sport a snažím se to nějak optimizovat. To bych řekl, že jako to není takhle ve mně, já to mám spíš jako pocitový, že když cítím, že potřebuji pracovat a že něco musím dodělat a že to děláme, tak chodím domů v 11 večer, v půl 12 a prostě děti mě nevidí týden. Ale pak třeba, když zase vidím, že už jako je toho moc a potřebuji to trochu vykompenzovat, tak se zase snažím třeba víc věnovat té rodině. Ale záleží, jaký je období, jestli potřebujete víc pracovat, nebo jestli naopak potřebujete se víc věnovat rodině, nebo jestli potřebujete víc věnovat sám sobě. A to si myslím, že si každý musí najít sám sobě. To má každý úplně jinak tohleto. Jo. Jsou lidi, kteří dokážou opravdu to, co vy nazýváte, nebo to, co ty nazýváš prací, tak můžou dělat neomezeně a nějak je to neohrožuje a naopak je to baví. Jo. Jsou lidi, opravdu profesionálové, znám jako pár doktorů, kteří opravdu dokážou chodit v těch extrémech opravdu několik měsíců po sobě tam být od rána do večera a ty lidi netrpí žádným syndromem vyhoření.
Jasně, no. Protože to nabíjí zpátky. No, a to je velmi dobrá myšlenka, jo? Protože lidi buď mají pilíře, to znamená, tady jsem já, tady je práce, tady je rodina, tady je volný čas, anebo to mají lidi takhle v tom vajíčku, já jsem to všechno. Reguluji si to podle toho, co potřebuju. A mám široký zaměření, jo? Nemám vlastně úzký zaměření pouze na jednu věc.
No,
to je zajímavé.
Je to těžko radit, každý z nás je úplně vnitřně asi úplně jinak nastaven. My to máme zrovna tímhletím způsobem a ta obrovská výhoda je to, že si to můžeme dovolit. Jo, a to, co se dnes ukazuje ve firmách, že ruší fixní pracovní dobu a dávají těm lidem relativně do svobody a mají, že nemají manažery a lidi si rozdávají výplatu, jak chtějí, to do jisté míry v malé organizaci jde a čím větší organizace, tak tím relativně složitější to je. Ale chápu to, protože to těm lidem dává to, že skutečně se těší na tu aktivitu, kterou budou dělat, protože nejsou jako to stádo ovcí, který mají před sebou toho baču a za sebou psa. A je to prostě, je to fajn tohleto, jo. Ale můžete si to dovolit, řekl bych, od určitý úrovně skupiny těch lidí, který máte kolem sebe a v určitém oboru. Jo. Nemůžete to dělat někde, kde prostě na ty směny musíte jet a před vámi jde výrobní linka. Tak to je těžký jako tohleto, jo. Ale můžete to dělat s partou programátorů, prostě můžete to dělat v nějaké kreativní firmě, tak to určitě je dobrý způsob.
Ale ne všichni lidi o to stojí.
Ne všichni lidi o to stojí, někomu vyhovuje, naopak ten přesně řešení, přesně řád.
To... Ano, přesně, že to je tak, tak dostanu tolik peněz, přijdu domů. Přesně. Každý jsme opravdu jiný v tomhle tom. Michale, zeptám se, je nějaký typ lidí, který vás vysloveně irituje, s kterým v podstatě nemůžete spolupracovat?
Já jsem slyšel pár let zpátky takovou zajímavou teorii. Bylo to, přišla s tím, mám pocit, že jsem dělal rozhovor s tím člověkem a to byla, ta filozofie byla taková, že to, jak vnímáte sebe a jak vnímáte někoho, kdo je vám extrémně nesympatický a vlastně je úplně jiný než vy, tak svým způsobem vy se díváte jako do toho opačného zrcadla, než jste vy. Jo, protože většinou se snažíme opovrhovat a dehonestovat lidi, kteří mají úplně opačný set hodnot a znalostí a dovedností, ale je to prostě člověk, který vlastně to, co vyberete jako hodnotu, tak on má úplně obráceně. Jo. A já jsem se na to docela zamyslel, protože mi ta teorie přijde docela zajímavá, že jsem si říkal, do prvníka, tenhle člověk jako je mi docela nesympatický, ale pak jsem si říkal, proč vlastně? Jo? On mi nějak jako neubližuje, jako do života mi nějak jako zásadně nestupuje. A pak si člověk, když se nad tím zamyslí, tak vlastně říkám si, no tak, ale on má třeba vlastnosti, které mu pomohly uspět, kterýma já opovrhuju, ale jako jemu to taky třeba vychází v tom životě, byť teda na to jde úplně jinou cestou. Jo. A tam si myslím, že asi záleží, v jaké situaci, jestli jako někdy je strategičtější opravdu použít ty zbraně trošku jako z jiného spektra a nesnažit se úplně prosadit hlavou ten svůj vlastní systém, který se ukazuje jako funkční, protože ta doba se mění. A já opravdu, jako čím jsem starší, tak se snažím se zamýšlet nad těmhle věcmi, o kterých mluvíš. Jo. Proč vlastně by mi ten člověk měl být nesympatický? Nebo proč vlastně jako ty jeho hodnoty, které jemu pomáhají přežít, jo, protože jinak by je neměl, tak proč vlastně jsou mi takhle cizí? Jo? A občas se v tom člověk někde najde, že ta chyba není na druhé straně, ale že třeba je to nějaký můj nedostatek nebo nějaká můj pohled na situaci, který mě naopak brzdí třeba.
To je krásný, tohle je o respektu. Jo, respektu názor druhýho. Pak je tady ale ta druhá poloha, že děláme nějakou práci, nějakou činnost a taky potřebujeme mít kolem sebe lidi, se kterými nám je dobře. Takže my vlastně můžeme s respektem tyto lidi pustit pryč, protože nás bude po každý stát spoustu energie, aby jsme s nima mohli spolupracovat.
Jenže to dopředu nikdy nevíš tohleto. Jo? To je, jo, já jsem třeba, ta změna těch hodnot je, že, a to je taková jako situace, která naprosto reálně životní situace nastala, že jsem hledal kdysi v pravěku v Praze pod nájem a volal jsem na inzeráty. A volal jsem a zvedl to na druhé straně kluk, u který mi bylo dopředu jasný, že to bude nejspíš gay. A já jsem se do ten byt šel podívat a říkal jsem si do prkínka, teď já vlastně proti gejům nic nemám, by to jako nevadilo. A přesně to ta situace, že dopředu člověk se snaží jako výchovu a všem vymezit. A šel jsem se tam podívat a tam opravdu odevřeli se dveře a tam byl opravdu kalendář s nahýma mužskýma. A já jsem říkal, fajn, tak jako jsem se trefil, dobrý. A ten kluk byl herec, jako výborný, docela známý. A já jsem ten podnájem vzal, protože ten kluk na mě působil sympaticky, byl prostě fajn. A my jsme opravdu vždycky, jsme jako skončili u té flašky vína někde a bavili jsme se, já mu říkám, hele, jako, to by to nebylo jako blbý, nebo co jsi si o tom myslel? My jsme to začali jako probírat, protože on naprosto fungoval, my jsme tam opravdu fungovali v odděleně v té koexistenci, já jsem měl půlku bytu, on měl půlku bytu, jako to řadu let fungovalo.
To je nádherná otevřenost.
A já jsem mu vždycky říkal, hele, a to by to jako nevadí, že tady chodím v těch trenýrkách, on říkal, prosím tě, Michal, já vím, že to takhle nemáš, a to, já jsem zase říkal, hele, a to by asi nevadí to. Teď jsme se o tom takhle naprosto otevřeně bavili a pro mě byl strašně obohacující jako ten jeho pohled, protože on byl opravdu herec, známý herec, jako super, super kluk. A já jsem si jako paradoxně, a to bydlení bylo pěkný, jako to bylo super tohleto. A já jsem si paradoxně v tom jako ověřil, že je to úplně zbytečný, jo? A že naopak jako můžu být s někým, kdo na první pohled bude vypadat fajn, že to všechno bude jako sranda, a pak zjistím, že prostě se s ním jako nedá koexistovat jako v tom fungování. Takže on člověk dopředu nikdy neví a vždycky se ty věci ukážou až...
To je super, to je nádherný příklad. Jo, kde vlastně se bourají naše domněnky, naše stereotypy a vlastně to nás může pustit dál.
Je to o tom, co si člověk dovolí. Jo? Někdo to má vyloženě striktně vymezený a někdy je to daný vírou a náboženství.
Ale to třeba není jenom o tom, jo? A spousta lidí má určitý své názory a tak se drží za každou cenu a prostě jiná pravda neexistuje, jiný úhel neexistuje. Michale, a ještě bych se zeptala, jak to máš se stresem? Spousta lidí, speciálně v této době, zažívá enormní stres. Jo, týká se to změn, týká se to nejistoty. Jak ty to máš se stresem?
No já bych řekl, že největší stres mám spíš jako, když si stanovím já sám pro sebe nějaké věci, které nejsou reální pro mě. Jo, ono to zní paradoxně, ale já bych řekl, že ten největší stres je vytvářím já sám pro sebe. Jo, to znamená i v relativně jako těžkých situacích, tak já musím udělat sám pro sebe dobrý rozhodnutí a nepouštět se do nějakého příběhu, o kterém vím, že mě paradoxně do té stresové situace dostane. Takže bych řekl, že pro mě ten největší stresor nejsou ty vnější vlivy, které jsou samozřejmě velice nepříjemné, jako jo, když teda fakt jako nastanou a někdy jsou naprosto reální životní situace, který člověk s nimi nic neudělá a nějaké věci jsou, že ten stres třeba extrémní není tak velký, ale že ten strach z toho je třeba větší než ta situace samotná. Jo. Takže spíš se s tím pak musím naučit pracovat sám. A to už jako není o tom externím vlivu, ale je to o tom vnitřním jako...
Jasný, o svým pohledu na tu situaci.
Co s tím budu dělat? Jako. A to bych řekl, že čím je člověk starší, tak tím víc jako ví, jak je sám nastavený a to sebepoznávání a ta práce sama ze sebou, by to zní jako klišé, tak je nejlepší prevence toho stresu, jo? Protože pokud vím, že mám za hodinu být někde a do toho mám 3 telefonáty, tak buď ten telefon nevemu, a vím, že to stihnu a pokud ty telefonáty vezmu, tak si vystavuju tomu riziku, že tam přijdu pozdě, čemuž jsem zase vystavený dalšímu stresu. Jo. Takže když jsem byl mladší, tak bych se snažil ještě do toho času vtěsnat 1-2 hovory nebo si něco vyřešit. A čím jsem starší, tak vím, že prostě mi tam, že se nechci prostě dostat do té situace, kdy někam přijdu pozdě a budu se muset omlouvat. To tak prostě je tohleto.
A děláš nějaké techniky, co se týče třeba sportu, meditace, jogy? Takové ty klasiky, co se doporučují pro snížení hladiny stresu?
Já jsem od malička sportoval a vždycky jsem těch aktivit dělal relativně hodně.
A co děláš za sporty?
Tak je to opravdu směs všech možných aktivit. Já jsem hrál fotbal, když jsem byl malý, jsem byl úplně malý, jak jsem chodil na judo. A já nevím, co jsem dělal, lyžoval, hrál ping-pong, prostě všechny možné sporty. Chytal jsem lední hokej, jo. Takže takové jako věci, které jsou hodně velká směs. A ještě zajímavá věc, docela mě baví takové ty balanční věci, kdy jsem se naučil jezdit na jednokolce, protože jsem si řekl, že to prostě chci zkusit.
A bylo to těžký se to naučit?
Měl jsem asi 4 roky doma, pak jsem viděl souseda, že jezdí na ty obrovské vysoké asi 2 metry, tak jsme se jednou sešli vedle na hřiště a během půl hodiny jsem prostě jezdil. No. Ale to nebylo o tom, že bych byl takhle geniální, to bylo o tom, že on mi vysvětlil pár těch věcí, které si mám na tom vyzkoušet. No a pak mám různý takový ty balanční pomůcky, ten trickboard a různý ten MFT disk a bosu obrácenu a tak dále. Takže jako to jsou takové věci, které spíš se člověk zkouší, jestli to dá. A pak když to dá, tak to má daleko větší jako ještě efekt pro ty další sporty a ty aktivity. No.
Michale, a ještě bych se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká vlastnost, na kterou nejsi pyšný?
Tak já si pořád říkám, že bych mohl být jako disciplinovanější vůči sám sobě, že bych mohl na sobě být trošku jako tvrdší nebo takový jako víc jako třeba si tolik jako nedopřávat nebo některé ty věci jako, nebo i v mládí, že jsem se třeba měl trošku jako ne jako líp učit, ale měl jsem třeba, jo, to si člověk vždycky říká dneska, tak tenkrát jsem mohl třeba dělat doktora nebo právníka, mohl jsem být takový jako úzce zaměřený, jo, protože to, co děláme v tom podnikání, je jako velmi nevyhraněný, jo, byť se děláme do hloubky jednu věc, tak jsou určitě profese, kteří jsou špičkoví odborníci. Já tím lidem do jisté míry závidím, jo? Když vidím nějaké opravdu vědce nebo výborného doktora nebo výborného umělce, sportovce, že ten člověk dělá jednu aktivitu a dělá ji tak extrémně do hloubky a tak dlouho, že na to opravdu špičkový profesionál. A já když se podívám na sebe, tak si říkám, já vlastně takhle špičkově vůbec nic neumím. Jo? Já znám milion věcí od spousty oborů, které dohromady zapadají, ale vlastně žádnou z těch věcí neumím úplně špičkově.
Ale určitě si myslím, že ta kombinace z těch víc oborů, že se dá velmi dobře zkombinovat a pak propojit do té hloubky. Že když člověk dělá jednu věc, aspoň to je teda jenom můj názor, nebo čistě můj názor, když dělá jenom jednu věc, tak nemá z čeho kombinovat. Jo? Nemá tam ty nový úhly pohledu.
Je to tak, i ten internet vám dává neuvěřitelné množství, nebo ti dává neuvěřitelné množství možností se edukovat. Jo? To je prostě návodové věci na internetu, diskuzní fora jsou nevyčerpatelný zdroj sdílení věcí, kde se člověk během krátké doby fakt může stát expert a to funguje tohleto. Ale je to otázka, jako, jo, tohleto je už jako mimo hru, nevím, jestli to teda, pak si to můžete vystříhnout, ale tohleto je věc, která mě naprosto baví, prostě řešit problém, který třeba žena ji nešli odevřít v autě celý ten zadní segment, to znamená, že děti nemohli vylíst a nešel otvírat kufr. Jo. A když s tím přijedete do dealerovi, tak tam přijel a řekl mi, že musí se vyměnit zadní počítač celý jako v tom autě, který to ovládá. A tohle to mě jako ta odpověď moc nebavila, protože jsem si říkal, jak to může vědět dopředu. Tak jsem začal zkoumat různý diskuzní fóra na internetu a v Americe u toho Volvo fórum a teď jsem zjišťoval, co se tam může dít. A dokonce jsem to dohnal tak daleko, že jsem přijel k tomu dealerovi a vyžádal jsem si elektrický schémata toho celého zadního segmentu. A prostě jsem se nedokázal smířit s tím, že to takhle je a že oni to takhle vypálili od boku. A zjistil jsem potom, že tam opravdu jako chyba není v celém tom segmentu, ale jenom v jednom relátku. A ten dealer mi dokonce dovolil, že si to relátku můžu vyndat z jiného auta a dát si ho tam sám. A pak se stalo to, že jsem zmačkal ovladač a odevřeli se ten kufr. Jo. Takže tohle to mě baví, protože to bylo přesně to, co, že si člověk dokáže své pomocí dostat do hloubky nějakého problému a pak ho třeba vyřešit i trochu líp, než ten člověk na tom place, jo.
Ne, to jsou zásadní věci. To je totiž ve vás, jo. A vy to dáváte ven. To je kreativita, to je, že to nevzdám, že nevěřím tomu, že mi někdo řekne, že je to tak a já věřím, že se to dá udělat jinak.
Je to stejný případ jako s tou jednokolkou, jo. Máte to prostě 5 let v garáži, když si na to sednete, tak vlastně padáte dozadu, padáte dopředu a stačí. Ale když přijde někdo, kdo vám řekne, co máte udělat, aby chviličky to zvládnete, ten problém. A ta genialita toho internetu je, že to sdílení toho know-how z celého světa je tak masivní, že i naprostý like se dokáže během relativně krátké doby docela dobře jako vzdělat, pokud chce a umí třeba jazyky nebo aspoň anglicky a dokáže opravdu tu situaci vyřešit líp než někdo, kdo prostě ten přesah nemá. To je obrovský potenciál pro lidi a pro mladý lidi a v tom je ta síla internetu úplně geniální.
Michale, děkuju za hezké povídání, přeju hodně štěstí a měj se fajn.
Radko, taky děkuji a přeji jak tobě, tak Voxu hodně, hodně spokojenosti a dalších úspěšných let do budoucna. Tak jo, tak jsme to dali.